Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije carstvo Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Kada se govori o pomesnim ili nacionalnim, samostalnim, autokefalnim crkvama u istoriji, treba imati na umu upravo onu, već pomenutu prvu odrednicu pojma crkve, da je ona jedna, jer jedan je Hristos, a ne mnogi. Zar se Hristos razdeli iz prve Korinćanima? Budući jedna po suštini i biću, crkva postoji u mnogim delovima sveta. Postoje dakle pomesne, samostalne crkve, što nije u suprotnosti i ne narušava njeno jedinstvo. Autokefalne, samostalne crkve postoje po starim običajima i apostolskog su porekla. Već otkrivenje govori o 7 maloazijskih crkava, a rana crkva je znala za sistem pentarhije. U 11. veku sistem pentarhije narušen otpadom rimske patrijaršije od crkve, a na istoku su tokom srednjeg veka nastajale nove samostalne autokefalne nacionalne crkve kod Bugara, Srba, Rusa. Tokom srednjeg veka i u posljednjih nekoliko stotina godina mnoge od pomesnih samostalnih crkava usled nepovoljnih ili pak povoljnih istorijskih okolnosti gubile su ili ponovo sticale svoju samostalnost. Iz knjige Protojereja Stavrofora doktora Radomira V. Popovića, iz knjige Protojereja Stavrofora profesora doktora Radomira V. Popovića Pravoslavne pomesne crkve. Poštovani slušalci, u današnjem hramu o pravoslavnim patrijaršijama Carigradskoj, Vaseljenskoj, Aleksandrijskoj, Antiohijskoj, Jerusalimskoj patrijaršiji, Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Ruskoj pravoslavnoj zagraničnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Bugarskoj pravoslavnoj crkvi i Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi i o samostalnim pravoslavnim crkvama, ima ih 9, dok je patrijaršija 10, Kiparska pravoslavna crkva, Jelatska arhijepiskopija, Grčka pravoslavna crkva, Poljska pravoslavna crkva, Čehoslovačka pravoslavna crkva, Finska pravoslavna crkva, Sinajska arhijepiskopija, pravoslavna crkva u Americi, Japanska pravoslavna crkva, Albanska pravoslavna crkva i o dohalkidonskim crkvama, monofizitima, a to su 4 crkve, Koptska crkva, Etiopska ili Abisinska crkva, Jermenska crkva i Sirijska ili Jakovitska crkva, razgovaramo sa protojerejem Stavroforom doktorom Radomirom V. Popovićem, profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kada govorimo o pravoslavlju danas, pravoslavlje u svetu, onda treba imati u vidu da je jedna temeljna karakteristika pravoslavne crkve da je ona uređena na jedan policentričan način, a to znači da pravoslavni nemaju središte, kad to kažem, mislim na rimokatolike, na Rim, na Vatikan. Pravoslavna crkva postoji po principu geografskom, ona je rasprostranjena po modelu drevne crkve. Dakle, postoje autokefalne samostalne crkve, neke imaju stepen patrijaršije, a neke su autokefalne ili samostalne, a druge imaju ono što zovemo crkvena autonomija. Dakle, u tom opštem pregledu pravoslavlja danas treba imati u vidu da je pravoslavna crkva vezana za određene narode i plemena i za njihovu kulturnu i duhovnu istoriju, tako da možemo govoriti o Ruskoj crkvi, Bugarskoj, Srpskoj, Čehoslovačkoj i tako dalje, jer je to na kraju bila istorijska sudbina pravoslavnih crkava i naroda. Imajući u vidu da je pravoslavna crkva utemeljena na veri koja je formulisana na crkvenim saborima, vaseljanskim ili pomesnim, da je crkva, kako kažemo u definiciji, mada je teško dati definiciju šta crkva jeste, crkva je specifikum po tome što se razlikuje od svih drugih ustanova, institucija i organizacija koje su ljudi osnivali, i čini mi se da je najbolja definicija crkve ona koja je formulisana negdje u drugoj polovini IV. veka, a koja glasi da je crkva jedna, zapeta saborna, zapeta apostolska ili katoličanska crkva. Dakle, verujemo da je crkva jedna, sveta, saborna i apostolska, i crkva zaista to jest. Kada reč o crkvi koja je rasprostavljena u srednjem veku, osobito na svim kontinentima, i kako je ona organizovana, a to je uglavnom nacionalni princip, mada u novije vreme, osobito 20. vek, je pokazao da je sudbina sveta, posebno pravoslavna, zapala u neke druge vode u smislu organizacije. Danas, recimo, mi možemo konstatovati da, recimo, u Čikagu u Americi ima više pravoslavlja nego u Jerusalimu ili u Carigradu. To je istorijska sudbina pravoslavlja. Dakle, menjaju se objektivni uslovi života crkve, a države nastaju i nestaju, a crkva nadživljava državne ustanove i, kako mi to kažemo, pomera granice država i naroda koje su promenljive, jer istorijska sudbina je takva. Danas u pravoslavnom svetu, treba reći, postoji 9 crkava koje imaju status patrijaršije. Naime, reč je o starim ili drevnim crkvama čija istorija ide do vremena apostola, dakle to su apostolske crkve, imajući u vidu da to Carigradska patrijaršija, Aleksandrijska, Antiohijska, Jerusalimska, Rimska patrijaršija nažalost je otpala polovinom 9. veka, i naravno u srednjem veku imamo sa širenjem hrišćanstva nastanak novih crkava u koje spada, po ovom poredku koji danas važi, Ruska pravoslavna crkva ili Moskovska patrijaršija, tu je Srpska pravoslavna crkva koja zauzima 6. mesto u tom poredku, dalje je Bugarska, Rumunska i Gruzijska patrijaršija. Dakle, imamo 9 patrijaršija, kao što sam rekao, i to saborno jedinstvo crkve se najbolje ogleda, recimo, kada patrijarh nas služi svetu liturgiju, on na velikom vhodu, kada se prenose sveti darovi na časnu trapezu, on sa carske dveri pominje poglavare svih pravoslavnih crkava, to je takozvani diptih, diptih ili poredak svešteni po dostojanstvu. A ne mogu svi biti na prvom mestu po dostojanstvu, po starini. Prvo mesto pripada Carigradskoj patrijaršiji, jer je to drevno pravilo vremena apostola. Nekada to bio Rim, dok do polovine 11. veka, do velikog raskola, kada je zapadna patrijaršija nažalost otpala, i naravno dalje sleduje poredak pravoslavnih crkva koji sam već izneo. Također treba reći da je hrišćanska crkva u prvih 10 vekova ili u prvom milenijumu uglavnom postojala u granicama bivšeg Rimskog carstva ili Rimske imperije, gde su najveći urbani ili gradski centri bili svakako Rim, Carigrad koji je osnivao car Konstantin Veliki početkom 4. veka, smatra se da je Carigrad osnovan 330. godine, da je grad dobio ime po svetom caru Konstantinu. Taj grad je bio prestonica Vizantije i danas je to sedište Carigradske patrijaršije, to je današnji Istanbul. Dakle, imamo jednu inovernu nehrišćansku državu, ali je ostalo pravoslavno duhovno nasljeđe u Carigradu, odnosno u Istanbulu, gde sedi Carigradski patrijarh. Ista istorijska sudbina je mnogo ranije snašla drevne apostolske crkve, kao što je Aleksandrija, u Severnom Egiptu, na obalama Sredozemlja, tako reći, na Nilu. Tu je Antiohijska patrijaršija za područje Sirije, Libana, dakle Srednjeg i Bliskog istoka, i naravno Jerusalimska patrijaršija, čije je sedište u Svetom gradu, u Svetoj zemlji, to je Jerusalim, kome zaista pripada posebno mesto, posebno dostojanstvo i posebna čast u diptihu pravoslavnih crkava. Naravno, o takozvanoj pendarhiji ili petoglavoj crkvi, to je Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, princip pendarhije je vladao ili bio je zastupljen u prvih 1000 godina i u crkvi se ništa nije dešavalo bez znanja, prisustva ili saradnje nabranih patrijašija. Svi crkveni sabori vasiljanski, oni su bili sabori poglavara pomenuti crkava, episkopa i mitropolita iz svih delova Rimske imperije. Svakako da je istorijska sudbina, koja je ponekad nemilosrdna, učinila da od polovine 11. veka, od takozvane velike šizme 1054. godine, je sudbina pravoslavnih crkava na istoku išla, kako mi to kažemo, posebnim istorijskim tokom. Imamo pomenute i nabrojane crkve pravoslavne koje pripadaju raznim kulturama i narodima. To je pre svega grčko govorno područje. Grčko govorno područje pripada sem Carigrada, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim. I imamo jedan zaista novi moment u istoriji univerzalnog hrišćanstva, to su crkve slovenskog govornog područja. Kad to kažem, mislim na veliku porodicu slovenskih naroda, tu su Rusi, Bugari, Srbi, Česi, Slovaci i naravno druga slovenska plemena, koja su konačno krštena u drugoj polovini 9. veka ili u 10. veku, kada su konačno kršteni Rusi. Dakle, reč je o narodima koji zauzimaju pre svega ogromne geografske prostore od Baltika na severu do Sredozemlja, do Crnog mora, do Dalekog istoka, dokle se širi današnja Rusija, do Mongolije i Kine. Dakle, reč je o slovenskim pravoslavnim crkvama i narodima koji predstavljaju veliki i značajan moment u istorijskom hrišćanstvu. Sve slovenske crkve su počeo srednjeg veka bila važan činilac u univerzalnoj crkvi. Recimo, slovenski jezik ili staroslovenski je bio na 3. mestu, posle grčkog, latinskog dolazi slovenski jezik. I naravno, u novovekovnoj istoriji, počeo od 18. veka, 19. i dalje, imamo u sudbini slovenskih crkava i naroda da se bogoslužbene knjige prevode na nacionalne jezike, kao što je srpski, bugarski, češki, slovački, ruski, čak ukrajinski i tako dalje, što govori o jednom duhovnom bogatstvu, duhovnom nasljeđu koje ima temelje u staroslovenskom jeziku i kulturi, koja je svakako hrišćanska od momenta primanja hrišćanstva. Kada govorimo danas o sudbini pravoslavnih crkava, kako danas ta mapa izgleda na svjetskom planu, onda treba imati u vidu da pravoslavne crkve su u najnovijoj istoriji, mislim na 20. vek, bile su pod igom socijalizma i komunizma. To je jedna od oznaka pravoslavnog hrišćanstva 20. veka. da su te crkve prošle tu katarzu prečišćavanja kroz ateizam, jedan pogled na svet koji je potpuno eliminisao religiju kao takvu, hrišćanstvo pogotovo, i da je u poslednje 20 godina ta isti svet u istočnoj Evropi izašao iz jedne, kako kaže Zamendorf, to je bilo doba kao doba dubokog sna, potpuno nesvesnog, koji je ostao iza nas kao ružan san. Mi smo se duhovno probudili i pravoslavno možemo reći poslednjih 15 ili 20 godina se nekako iznutra obnavlja, utvrđuje se, čak se i širi i vraća se samo sebi. To je karakteristika pravoslavlja u ovom trenutku i možemo reći da po nekim statistikama koje ponekad varaju, danas u svetu postoji preko 300 miliona pravoslavnih hrišćana od istoka do zapada. Otprilike toliko ima i protestanata, možda manje ili više, ali taj broj je približan. I danas je pravoslavlje značajan činilac na mapi sveta hrišćanskog danas. Recimo, čak ono što zovemo ekumenski pokret, koji je na kraju naša stvarnost ili pokušaj bar formalnog objedinjavanja svih hrišćana u svijetu, protestanata, rimokatolika, pravoslavni, ta pokret je nezamisliv bez pravoslavnih, jer sve druge denominacije, protestanti, rimokatolici, ipak računaju na pravoslavni svijet u svakom pogledu. Oni nama kažu s pravom, što i u stvari oni nas podsjećaju, da je ipak pravoslavlje u svim narodima i crkvama sačuvalo predansku staru drevnu veru, sačuvalo je pravoslavne običaje, sačuvalo je kanone pravoslavne crkve, sačuvalo je lepotu pravoslavnog bogosluženja, pravoslavnih ikona, pravoslavne liturgije, pojanja i tako dalje, što se u mnogome izgubilo čak i u rimokatolicizmu, a da ne govorimo o protestantizmu. Dakle, taj zapadni svet, uslovno hrišćanski, je osjetio u novije vreme i sve više osjeća da se ipak treba okrenuti pravoslavlje, čak i preko ekumenizma, da se nekako vrate izvornoj pravoslavnoj hrišćanskoj veri, i otuda je uloga pravoslavne crkve danas i takako velika. Ma koliko mi danas u očima mnogi delovali da smo konzervativni, zaostali i tako dalje, to čak mogu da nam budu dobri epiteti, jer kroz taj konzervativizam mi čuvamo istinu vere. Vreme se menja, ljudi se menjaju, kultura se menja, vera ne podlaže promenama, ona je takva kakva jeste, kakva je formulisana pre 2000 godina, i naše je da tu veru čuvamo, da njome živimo i da prenosimo generacijama koje dolaze. Neće biti kraj vere i pravoslavlja i hrišćanstva sa nama. Imamo decu i unuke i treba da nepromenjenu veru predamo onima koji dolaze posle nas, a garancija da će to biti tako jeste upravo ostajanje u toj veri. Ono što je zapadni hrišćanski svet iskusio kao negativno iskustvo jeste podložnost promenama, podložnost trenutku, kulturi, nekim trendovima modernizma, koji su veoma skupo, da kažem, koštali i protestante i rimokatolike, i otuda se oni, kao što rekoh malo pre, sve više okreću i vraćaju autentičnoj veri koja je sačuvana, makar i na konzervativan način, po znacima navoda, u pravoslavnoj crkvi.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, Pravoslavne pomesne crkve, govori protojeraj Stavrofor, dr. Radomir V. Popović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U novovekovnoj istoriji Pravoslavne crkve to treba naglasiti posebno i to je jedna od odlika pravoslava danas. Pravoslavlje je bilo suočeno sa zaista novim, da kažemo, iskušenjima, novim izazovima, a koji su osobito bili evidentni, recimo, u 19. veku. Kada danas govorimo o samostalnim crkvama, nacionalnim i tako dalje, grčkoj, bugarskoj, srpskoj, češkoj, ruskoj i tako dalje, 18. i 19. vek su dali pečat pravoslavlje jednako nacija. Nama se često puta zamera danas da smo mi srpska pravoslavna crkva, da Bugari imaju bugarsku pravoslavnu crkvu i tako dalje, ali to je posljedica nešto smo mi to hteli, već posljedica dugog robovanja pod inovernom otomanskom vlašću turskom i kada smo se u 19. veku oslobađali od muhamedanstva i od osmanske političke vlasti, mi nismo imali bolji oslonac od pravoslavne crkve i od toga kad smo stvarali državu, mi, Bugari i tako dalje, mi smo stvarali državu i obnavljali crkvu i crkva je bugarska, srpska, grčka i tako dalje. Dakle, taj epitet je prosto jedna nužnost istorijska koja nije zavisila od nas, ali u nekakvim modernim kretanjima svakako kada govorimo ne samo i o ekumenizmu, nego o hrišćanstvu kao veri koja je iznad nacije, iznad kulture, iznad plemenskih i nacionalnih obeležja, da treba da budemo crkva univerzalnog hrišćanstva, mi to poštujemo, ali isto tako kažemo da je Hristos rekao u Evanđelju da u Gospodu Hristu u crkvi nema više ni Greka, ni Jevrejna, nego su svi jedno u Hristu, ali isto tako, gledajući istorijsko hrišćanstvo, mi možemo da vidimo da je crkva od početka poštovala ono što mi zovemo nacionalni, duhovni i kulturni izraz, posebno svakog naroda. U vreme Ćirila i Metodija u 9. veku Sveto pismo je prevedeno na slovenski jezik. Mogli smo mi da čitamo Bibliju na grčkom, na latinskom, kao na vladajućim jezicima toga vremena, ali su sveta braća poslana iz Vizantije, među Slovene, poneli Bibliju i bogoslužbene knjige prevedene na jezik tih možda poludivljih slovenskih plemena, da bi bolje razumjeli evanđelje i da bi njime živjeli. Ista je sudbina bila sa Etiopijanima u Africi, sa Sirijcima, Libancima i tako dalje, sa Jermenima i drugim narodima koji su imali pravo da reč Božju i evanđelje čitaju na svom jeziku, poštujući sve druge jezike kao dominantne, kao što rekao, grčki, latinski ili neki drugi jezik. Kad je reč o pojedinim crkvama, da li o pravoslavlju u Finskoj, da li u Čehoslovačkoj, da li na Bliskom istoku, u Svetoj zemlji, da li o pravoslavlju, ono što znamo, u dijaspori i rasejanju, jer kad je reč o pravoslavlju danas u svetu, jedna novina je bila u 20. veku da je pravoslavlje se našlo razbijeno, rasijano fizički. Recimo, početkom 20. veka su mnogi pravoslavni bili prinuđeni da napuste svoje matične zemlje i crkve, da žive na zapadu, gde su većinom rimokatolici i protestanti. Posle Drugog svjetskog rata, ekonomski razlozi i politički su učinili da su milioni pravoslavni se našli na zapadu, kako mi to kažemo, u inostranom svijetu i bili su prinuđeni da se organizuju na zapadu. Mi danas na zapadu imamo više eparhije, čak naša pomesna crkva ima eparhije Zapadna Evropa, Severna Evropa, Amerika, Australija i tako dalje. To imaju i Rusi, i Bugari, i Grci i tako dalje. Dakle, pravoslavni koja je istorijska sudbina odvela iz matičnih zemalja, i kako sad organizujete crkvu koja je u Americi višenacionalna, koja jeste pravoslavna, kako se organizovati, kako imati jedinstvenu crkvenu organizaciju. A to pitanje dijaspore nije rešeno, nažalost, za danas. Ima tu nesporazuma, nedoumica, ima čak i međusobica između Rusa, Greka, Rumuna, Srba i Bugara u Americi ili u Evropi, jer drevno crkveno predanje kaže da u jednom gradu može biti jedan pravoslavni episkop. Ako danas dođete u Pariz, tamo ćete naći 5-6 pravoslavnih episkopa, jedan je Srbin, drugi je Rumun, treći je Rus, četvrti je Antiohijac i tako dalje. Dakle, imamo ono što znamo preklapanje duhovnih jurisdikcija, svi smo pravoslavni, dakle, moramo se naviknuti u ovom 21. veku da na teritorijalnom principu, po uzoru na drevnu crkvu, organizamo crkvu u rasejanju, u dijaspori. Naprimjer, ja smatram da će se za par decenija postaviti pitanje da li će Srba više biti u Čikagu ili u Novom Sadu, ili u Parizu, ili u Kragujevcu. Dakle, pitanje dijaspore je relativno pitanje, ona se sve više relativizuje sada na okolnosti u kojima moderni svet živi ili u kojima će moderni svet živjeti. Pitanje komunikacija, elektronskih medija i tako dalje, sve to relativizuje prostor i mesto. Tako da možemo zamisliti kako će biti crkva organizovana u 22. veku. Ko zna po kom principu? Po principu koji je najoptimalniji u tom trenutku. Mi možda živimo u, još u svesti imamo modele koji su iz 19. veka, koje nismo prevazišli, ali savremeni svet, da li na dobro ili ne, on ide nekim svojim tokom i crkva mora da prati te tokove, na kraju i tehnološkog razvoja, medijskog i tako dalje, i jednostavno hteli ili ne, a tome se moramo prilagođavati i kao pravoslavna crkva. Na kraju crkva je to od početka tako i činila, jer kada je reč recimo o početcima hrišćanske crkve, crkva nije izmišljala neku potpuno novu organizaciju. Ona je prihvatila postojeću organizaciju Rimske imperije, prihvatila čak postojeći kalendar.
Da.
Bio je julijanski, crkva nije izmišljala svoj, nego u taj kalendar uklapala svoje praznike, svete i tako dalje, i držala se toga, onoga što je važilo. Dakle, kad Hristos kaže moje carstvo nije od ovoga sveta, nije na crkvi da pravi države i organizaciju, nego da prihvata svet kakav jeste, da ga duhovno iznutra koliko moguće preobražava. To je posao crkvi.
A kada govorimo o samostalnim crkvama, profesori, kako su one nastajale? Šta je uslov da se dobije samostalnu crkvu?
Da. To je, da, da. Naravno, to je jedno uobičajeno pitanje koje je staro koliko i crkva. Ako recimo apostol Pavle putovao po Rimskoj imperiji i propovedao hrišćansku veru u Antiohiji, Korintu, Atini, Rimu i tako dalje, u Solunu, on je propovedajući u pomenutim gradovima osnivao crkvene zajednice kojima je kasnije upućivao i svoje apostolnice, dakle, Solunjanima, Korinćanima i tako dalje. Dakle, po tom teritorijalnom principu je crkva organizovala, zaživjela i širila se. Pavle živi u prvom veku, drugi vek, treći vek, crkva se širi i ona se tako i organizuje. Recimo, svi veći gradovi u Rimskoj imperiji imali su episkopa koji je bio odgovoran za crkvu u tom gradu i njegove okolini. Svi manji gradovi su na neki način bili, da kažemo, zavisni od episkopa glavnog grada, bar po časti. I na tom principu episkop koji sedi u glavnom gradu ima titulu mitropolita. Mitir i polis je, znači, majka gradova, onaj koji je grad veći od svih. Episkop tog grada ima titulu mitropolita i svi episkopi manjih gradova gravitiraju prosto prema episkopu toga grada i na tom mitropolitanskom sistemu je ponikla ono što zovemo autokefalija. E sad, imamo odmakli srednji vek gde je hrišćanstvo zaživalo kod recimo Srba, Bugara, Rusa i tako dalje. Narodi koji su kršteni možda dva ili tri veka ranije, oni su duhovno sazrevali i sticali su uslove da budu samostalna crkva ili autokefalna, ono što je Sveti Sava učinio Srbima, što su Bugari imali u istom veku, čak možda i ranije, i što su Rusi dobili negde krajem 16. veka. Dakle, kad se steknu uslovi da na određenoj teritoriji, ovde u određenom narodu, u jednoj državnoj organizaciji koja obuhvata neku teritoriju, da ima najmanje tri ili više episkopija ili eparhija, tu se steknu uslovi za autokefaliju ili za samostalan život te crkve. Ali to mora biti sa znanjem matične crkve, dakle one crkve od koje smo primili hrišćanstvo, dakle sa njenim odobrenjem se dobija autokefalija i to pravilo važi i danas u crkvi. Ono što je recimo u 20. veku koji je ostao nedavno iza nas, postalo neka vrsta, da kažemo, međupravoslavnog problema, jeste priznavanje određenih autokefalija u pravoslavnom svetu. Recimo, danas je sporna autokefalija pravoslavne crkve u Americi, to je poznato, jer Ruska patrijaršija dala autokefaliju crkvi u Americi 1970. dakle pre 40 godina, ali tu autokefaliju nisu svi priznali, recimo Grci. Pitanje u Ukrajini, recimo da li će autokefaliju imati crkva u Skoplju ili u bivšoj Republici Makedonije, to je međupravoslavno pitanje, nije samo naše lokalno, ili možda u nekim drugim delovima pravoslavnog sveta imati problema, nismo mi izuzetci.
Poštovani slušalci, u nastavku Hrama emisiji Radio Beograda 2 o dohalkidonskim crkvama, monofizitima, o Kopskoj crkvi, Etiopskoj ili Abisinskoj crkvi, Jermenskoj crkvi i Sirijskoj ili Jakovitskoj crkvi govori protojeraj Stavrofor, dr. Radomir Popović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A nešto da kažemo o dohalkidonskim crkvama, ih četiri.
Da. Jedno od, da kažemo, živo pitanje koje je prisutno, hteli mi to ili ne, u hrišćanskoj stvarnosti, pored pravoslavnih rimokatolika i protestanata, imamo danas takozvane dohalkidonske crkve ili monofizijske crkve, to je možda tačni izraz.
I da objasnimo što to znači.
Da. Dakle, reč je o starim istočnim crkvama koje su se, nažalost, to je prvi, da kažemo, veliki raskol, pre velikog raskola, koji se dogodio polovinom 5. veka, dakle, negde posle 451. godine, kada je bio sabor u Halkidonu. Halkidon je mesto preko puta Carigrada u Maloj Aziji, gde je bio održan pomenute godine 4. Vasenski sabor. Dakle, imamo rano vizantijsko carstvo, imamo cara Teodosija, drugog velikog pravoslavnog cara, imamo jednu jeres u celoj crkvi, takozvane monofizite, i sabor koji je okupio najveći broj episkopa u to vreme. Zamislite, 451. godine Halkidon, gde je bilo preko 630 episkopa iz celog Rimskog carstva, koji su rešavali pitanje jeresimona vizita, odnosno da li u Gospodu Hristu postoje dve prirode, ljudska i božanska, ili jedna mono fizis, jedna priroda, i na tom saboru su monofiziti bili osuđeni. Ali treba reći da je u tom trenutku i kasnije, u 6. veku i potom vekovima, Vizantijsko carstvo, kao istočno-romansko carstvo, u svojim granicama imalo mnoge narode. Dakle, Vizantija je bila multietnička država, multikulturna država, ali je bila hrišćanska, da obuhvatala i Etiopljane, Sirice, Jermene, Grke, Slovene, Arabljane i tako dalje. Dakle, bila je multietnička država. Svi su ti pomenuti narodi bili hristijanizovani, svako na svoj način, ali su imali svoj nekakav identitet, kulturni, čak i duhovni, koji je bio poseban za svaki od pomenutih naroda. Pomenuti Halkidonski sabor je osudom monofizita u stvari napravio jedan ogroman verski raskol koji je od Vizantijskog carstva fizički odvojio i Etiopljane, Sirice, Jermene i mnoge narode, Gruzijance, mnoge narode Bliskog i Srednjeg istoka od Vizantijskog carstva. Dakle, stvorene su polovinom 5. veka i u 6. veku nacionalne monofizijske crkve koje sam nabrojao, kojima je verski sukob bio dodatni razlog da se suprotstave i politički Vizantijskom carstvu i da se odvoji. Te crkve su, evo, 1600 godina postoje kao stare, orientalne, dohalkidonske ili monofizijske crkve. Naravno, treba videti, recimo, Kopte u Egiptu, kako ta crkva postoji, Etiopsku crkvu, čak u Eritreji, tamošnje hrišćane u Siriji, Libanu, u Iranu, Iraku, danas u Svetoj zemlji i tako dalje, gde žive dohalkidonci ili monofiziti, koji su sačuvali drevnu hrišćansku veru, sačuvali su, posebno recimo u Egiptu, u Kopti, sve drevne manastire, jer treba reći da je Egipat je kolevka monaštva, egipatske pustinje, i to čuvaju Kopti. Kada odete u Tebaidu, u ogranke Sahare koja ide prema dolini Faraona, gde su piramide, kad vidite te drevne manastire koji su zidani u 4. veku ili u 5., koji stoje autentično u 21. veku kakvi su bili, i te monahe Kopte koji su monofiziti, onda vi malo zastanete i kažete da su oni bili od Arabljana pokoreni 638. godine od Muhamedanaca i da su opstali kao hrišćani 1400. godine do sada pod muhamedanskom političkom vlašću. Dakle, to je čvrsta vera, oni su tu beskompromisni.
I, čak kažu da se šire, vrlo.
I šire se, imaju dobru crkvenu organizaciju u Evropi i u Americi, mogu da se vide kako oni funkcionišu, jer imaju mnogo vekovno iskustvo opstanka pod inovernom vlašću, političkom, recimo na Sinaju, i treba videti one beduine koji su muhamedanci, ili sveta zemlja u svetom gradu i tako dalje, Jordan, Sirija, Arapsko poluostrvo i tako dalje, gde i danas žive monofiziti. Postoje te, da kažem, mešovite komisije pravoslavnih i dohvatnih donaca koje u poslednji par decenija vode se teološki pregovori oko mogućeg pomirenja ili vraćanja monofizita u pravoslavnu crkvu. Po nekim procenama na dobrom su putu ti pregovori, čak po mom saznanju Aleksandrijska pravoslavna patrijaršija i Antiohijska za Siriju, Liban i deo Palestine i Turske, oni imaju tako dobro saradnju sa dohvatnicima, recimo da međusobno priznavaju krštenje i venčanje, da se hrišćani na tranči sačuvaju od pretapanja u muhamedanci, što je dobar znak. Mislim da smo prosto prinuđeni na nekakvu blisku i bližu saradnju radi opstanka, ne samo na tim prostorima da su predominantni muhamedanci, nego i uopšte u savremenom svetu, koji po mnogo čemu nagnje i ateizmu i bezveriju i agnosticizmu, ravnodušnost prema bilo kakve veri. Otuda je zahvalno imati pregovore i kontakte i sa dohalkidoncima.
A kakav je odnos, da kažem uslovno, evropskih patrijaršija sa dohalkidoncima?
Pa ja sam rekao da postoje te mešovite komisije koje su do pre par godina su ti pregovori tekli jako dobro u Ženevi, Šambeziju i na drugim mestima. Recimo, ja sam imao prilike da se susrem sa patrijarhom Kopskim Šenudom III. U Kairu, da vidim tu crkvu, što kažu fas an fas. To je dobro organizovana crkva, crkva drevnog hrišćanstva, pobožnih vernika koji čuvaju beskompromisnu veru, čak ponekad po cenu ličnog žrtvovanja za opstanak u okeanu muhamedanstva, i oni sa velikim respektom posebno gledaju na pravoslavnu crkvu, mada u Egiptu, kod Kopta, u Etiopiji, Siriji i tako dalje, moderne protestantske crkve, rimokatolici, imaju neku vrstu svoje propagande i uticaja ekonomskog, duhovnog i tako dalje, ali one opstaju kao drevne crkve i po mojim procenama najbliže su pravoslavni. Bar je to neko moje iskustvo.
Što neke rezime?
Da. Naravno, pravoslavna crkva danas je, da kažemo, ono što rekao na početku, ona je policentrična, nema objedinjenu glavu ili autoritet koji predstavlja pravoslavnu crkvu, već su to patrijaršije koje su po nacionalnim osnovama organizovane u svetu. Dobra je saradnja među pravoslavnim crkvama, poslednjih godina čini mi se i sve više. Pravoslavni osjeća potrebu da međusobno više sarađuje, da se međusobno pravoslavni svet više upoznaje, jer prosto moderni način života nas na to primorava da živimo jedni pored drugih. Imamo pravoslavne Crnce, Kineze, Japance, Eskime i već tradicionalne druge narode, i prosto se moramo navikavati da živimo jedni sa drugima i jedni pored drugi kao pravoslavni hrišćani. Često puta, nakon moje malo iskustvo, kod mene u crkvu dođe jedna mlada devojka crnkinja iz Afrike. Ja pitam kako se zove, kaže ja sam Biserka. Šta ste vi po nacionalnosti? Kaže ja sam Srpkinja, pravoslavne vere. Ja sam počeo sa smijem, kaže mene su Srbi krstili u Parizu. Da, govori srpski odlično. Ja sam se malo smijao, ali imamo i toga. Biće toga sve više.
Čekajte, ona nema nekog roditelja koji je naš, ne?
Ne, potpuno iz Alžira, da. Biserka iz Alžira krstila se u Parizu, Srpkinja pravoslavna, crne puti. Eto.
Hvala najlepšće.
Da, Bogu hvala da živjeli.
Slušali ste protojere Stavrofora, doktora Radomira V. Popovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama bili su Tom Majstor, Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.